Гитлер азаттык радиосы. Аксамыз хайырлы болсун, кадерле диңнечилер. Сүгүн 2025-жылдын 26 июны, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнк программамызда Гүсемовун эжети Түктөк оглуну босатмага чалышыар. Аркада Улиберди Мухамедовун доголон күнүнө таярланыар. Ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Тариев, күнүн тазалыктары билен таныштырыарын. Украинанын президенти Володимир Зеленский ве Европа кеңешинин баш секретари Ален Берсе Украинада агрессия жанайыттарын дернеме үчүн юридик трибуналы дөрөтмөк баардагы шертнама кол чектилер. Бу чара 25 июнда Страсбург шаарында кесирилди деп Украинская правда хабар берер. Тәзе дөрөтүлжөк трибунал Русиянын Украина арсы хүзүмүнө жоопкер болонлору дернемек ве жоопкерчилиги чекмек менен мисхулунур деп карасылар. Onu dörötmek boyunca iş toporunu 41 devlet, Evropa Komissiyası, Evropa Dasarı Tiyatat Kulluğu hem de Evropa Genesi giyir. Bu tribunal arkalı halkarı hukuk ulumundaki bosluğu doldurmak hem de ursu başlatmakta cevapkarları halkarı derecesinde cevapkarçılığı çekmek gözünde tutuluyor. Kırgızistan'ın parlamenti köpçülüklüğün haber serişteleri var adakı tiyazı kanunu kabul etti. Инди ахли интернет несерлери хукманы тертипте дәүләт тарафыдан хасаба алынар. Хайты несерин ислап билҗектигине, хайтысының булса япылҗактыгыны дәүләт идарәсе кетитләр. Хукукчылар бу дидгүннәрин цензура ве карасыз митбугыты батыш үчен улынылҗактыгыны айдарлар. Юрдың медиа җәмәгатьчелеге президент Садыр Запаров үйдүленеп, тәзе кануны кул чекмәзлеге чагырды. Оңа лайықлықты әхілі интернет сайттары инді метбуғы терістеті қатап еділер. Интернет несірлері мазмұнына қарамыздан хокманы қатапы алынмалыдыр. Діңе сондан соң олар мағлумат яйрадып білерлер. Мұның білен бірлікті министрлер кабинетіні метбуғы терістелеріне қатапы алмақ, қайтыдан қатапы алмақ, яды оларын исіні ятырмақ бойынша айретін ықтиярлықлар берілер. Басқаша айтқанда, хайты метбуғытын ислемегіне рұқсат берілжектігіне дәулет идарасының өзі чөдөр. Ресмилер хайтыдыр бір несерін доғыры ислемегендігіне айтса, оның хасабыны ятырмақ мүмкіншілігі хем көзіңінді тұтылар. Бұ қанун Қырғызстанда қарасыз журналистиканың яғдайының ярамазлашан дәуіріне қабат келер. Юртта соңғы йылларда хөкіметі танқитлан бір нәрсе несер япылды. Ermenistan'da hakimiyeti basıp almak dinin sığı boyunca açılan cenayet işi bilen bağlılıkta 14 adam tutsak edildi. Oların arasında hükümetin 7 tanqiçisi, Ermeni Apostol Kilisesinin arhiyepiskopu Bagrat Galastanyan hem bar. Yurdun premier ministri Nikol Pasinyan'ın sözlerine göre, kanun koruyucu edarlar, cenayetçilikli oligarhiki ruhani toporların tayarlan, devlet ağdırılsığının önünü alıptırlar. Cemi 90'dan kovrak yerde gözle geçirilendiği aydılar. 25. iyunda hopsuzluk güçleri Mukaddes Görüş hareketinin ağzalarının ve taraftarlarının üylerinde gözle geçirdi. Bu kurumanın yolbaşısı Arhiyepiskop Bagrat Galastyan'dan başka da opozisyon Ermenistan blokunun deputatı Artur Sarkisyan, yurdun en könü partisi olan Dasnaksut iyunun yolbaşı düzümünün ağzası Igor Sarkisyan, Сейледі ықрар еділмедік Дағыл Қарабағын өңкі парламентінің депутаты Давид Галстан тұстық еділді. Бұ адамлар Ерменистанның дерінгі комитетіні әкіділді. Бинаның өңіні тұстық еділеннерің тараптарлары топланды. Бұ ері қанун қоруйжылар ерлестірілді. Мұндының Сивик атлы ерлі несір оппозицияның дөулет ағдырылсығы бардақ имейл намысыны еле кечірендігіне өңі сүрді. Ermenistan blokunun deputatı Elinar Vardanyan bu gözlüklerin ve tutuk etmelerin siyasi matlapladığını, hükümeti karşı çıkış edenlerin kalp ayıplamaları bilen idarlanyandığını aytti deyip RFI haber veriyor. Türkmenistan'ın para powerlifting boyunca milli yığındısının turgunları 22-25 iyun aralığında Xitay'ın Pekin şehrinde geçen para powerlifting boyunca Dünya Kubogu'nun tapkırında 7 medal aldılar. Мағлуматы ора Түркменистанын топоры 6 күміс ве 1 бүрінш медал алмағы басарыптыр. Пара пауэрлифтинг бойынша Дүния Кубогы 2028 жылда Лос-Анджелесте кечирилжек паралимпия ойнары үчін хукманы тайлама ярысыдыр.